En ykkur hafa aldrei verið sagðar svona sögur eins og til dæmis saguna grámanni eða...
Við erum náttúrulega lásum hana nú,
já,
lesið hana.
Lásana, já. En engar svo leið sögur eins og sagan að loðan vera strútsinni eða, eða búkollu eða slíkt.
Grámanni voru sagðar þessu sögur. Náttúrulega heima búkollu það og maður vissi kunni þetta allt saman utan bókar.
Voru ykkur sagðir eða voru það lesnar fyrir ykkur?
Það voru ekki lesnar, heldur manni voru sagðir þetta.
Já.
Og svo held ég maður að hafa lesið þetta seinna þegar maður góðum að ná í eitthvað sem að það var á prenti, svo les, líka.
Svo þú hefur lesið þessar sögur?
Já, já, ég hefur lesið þér allar.
Já, annars við þær.
Maður margar svona sögur.
Þú hefur aldrei heyrt söguna á loðna manninum?
Nei, það hefur nú ekki heyrt, ég hef aldrei heyrt hana.
Hvernig, hún Lóra segir okkur það?
Ég hef aldrei heyrt hann, ég veit ekkert meir hann.
Nei, nei, það þetta bara. Nei, annars var nú ekki svona mikið. En þetta í Svarfaðardal, það var...